tunin radio ne VOA taganta fa noromot radio ne VOA taganta fa noromot wutata bijimata tagalgal sati la mawra ka sati sadit mikbandi damidamani damishani sobbe tokura Washington DC rasami dabar sakno ya yu yalka kuma folin ke sanar da cewa ga san fun jarfen arda robi ebli kudan shan barkum lama didama kai su jira don biyo ta kanta fa remote ne mitrbandi fi mail sa tira ga su jirtan an sora na feti Ethiopia tar galle na mahuru da virus corona argan hospitali bukku sani godana ne akadeji waran America Africa Arab Africa on gerte ardi sun wani dun karkaru danda university an boti fi wallagati wani virus corona ti har kira kulkulle fatan wajanna qodu tira jiran wana resanitin mu kai sal tokko odu asampan yalanne
attamoltan kaba jamto ta dagge fatota kenya odu harratif ana jallanne gammadati saudi arabian lammi won ethiopia lakofsan heddu taan garabiya sanitti debisu yerof dabushe biyetti ambassador ethiopia kataan obbo abdulaziz ahmed ibsani jiru hagat umura torban darbetti baqattoonni kuma lamaaf dhibba saddeet caalan deebifamuu odeeffannoon adda addaayif seera guyyaa muraasa dura hojii gara biyya isaaniitti deebisuu kana ituu hin dhaabin dura saawudiin daangaa yeman waliin qabdurraa guyyaatti lammiiwwan itoophiyaa 200-300 seenaa turan jedhameera weerara vaayirasichaa booda garuu lakkoofsi kun guyyaa guyyaatti dabalaa jiraa jedhan Ethiopian lammi wanshe lafa simatte keessu hanga qoppe fattutti yeroon akka kennamuuf waan gaafatteef yeroof dhaabachuusa ambassador chipsaniru ammayu weerara korana booda lammi wan Ethiopia kuma shan adda baafamani waaltaa tokko keessa kaa'amani jiru jedhameer kanneen gara Ethiopiaatti deebifaman kun erga weerara korona as warra yamanirra kara daangaa gara saawuditti ce'an ta'u ambaasaaddar abdullaziz ahmed mirkaneessanii jiru biyyatti deebifamuun kun waan gaariidha ka jedhan ambaasaaddarichi gaafa saawudiin daangaa yeman waliin qabdu cufte achumatti hafuuf jiru jedhaniiru sa'aatilee darban 24 keessatti qorannaa namoota 431 irratti gaggeeffameen namoonni vaayirasii koronaan haaraa qabaman 3 argamu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira walumaagal namoonni biyyattii keessatti qabaman lakkoofsi isaanii 85 ga'ee jira kanneen haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii dubbatame kun sadanuu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an isaan keessaa tokko Ameerikaarraa gara Itoophiyaatti ka deebi'e ta'uu ibsameera lama immoo jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an umriin isaanii 24-30 yoo ta'u nama vaayirasii koronaa qabu waliin walitti dhufeenya qabaata akka turan ibsameera Yuunivarsiitii Walloo fi bulchiisi magaalaa Dasee waan vaayirasii koronaa ittisuu dandeessisanii fi qarshii miliyoona 20 tilmaamaman godinaalee 4 raabsanii jiru. Godina Walloo Kibbaa bulchiisa magaalaa Dasee Waag Hamraa fi godina bulchiinsa gosa Oromoo keessatti dhaabbatoonni fayyaa jiraniif waaltaa keessatti namoota adda baasanii ka'an qopheessuuf kan gargaaru mi'a lakkoofsaan 55 ta'uu keessa jira. Yuunivarsiitii Walloo ega weerarri vaayirasii koronaa ka'ee booda barattoonni gara warra isaaniitti akka dhaqqaban godhee jira mooraa namoota adda baasanii keessa kaa'an lamas qopheessusa pirezidaantii yuunivarsitichaa ka ta'an dooktar Abaata Geetaa'uun ibsaniiru yuunivarsitiin baasii qarshii 20 million waan adda addaa bitee kan kaleessa raabse yoo ta'u vaayirasii koronaa ittisuuf meeshaalee wal'aansa fayyaa gargaaran kan keessatti argaman ta'u masfin arraagee daseerraa gabaaseera. Industiriiwwanii fi kaampaaniileen 16 ta'an akkasumas dhaabbatooti barnoota sadarkaa olaanaa kanneen bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa keessa jiran dhukkuba COVID-19 ittisuu fi qooda fudhachuun isaanii ibsameera. Kaampaaniileen industirii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guyyaa guyyaa waan funyaaniif afaan ittiin aguugan kan maask jedhamu 10,000 oomishaa jiru. Industiriiwwan kun dhiyootti jechuun yeroo gabaabaa gidduutti guyyaatti gara 50,000 oomishutti kan guddisuuf jiran ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitiiwwan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessa jiranis faca'ina vaayirasii koronaa kana hanqisuuf waan harkatti cobsatanii ittiin haxaatan oomishuu jalqabuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. karaga jirta radio sagale america saganta afan oromoti united states malaka jar maya fayya dunya yo kan who of kennitu abu she president trump ifsani jiru jar mechi adunya kun jedan trump ukubi covid 19 dacha digdama kadabalu sababata e jedu abanni wa e fayya kan tokumma motu mota kun jedu trump murti bala gudda gesise murtese kunis imalli china kesa tau akka uguram yade diate mormudan akkasumas tarkamfi lubbu namota olchu fudatamu qabu cala siyasa fiddo dura kenne jedan who gargarsa gudda kan argatu america ra taetu jiru garu china f loge jedu trump ugurri mallaqa american jarmaya fayya dunyara kesse kun jialama hanga sadiyo kan guya jaatama hanga sagaltama kan turu yotau kunis debi werara virusi corona kenama jiru ilalu fakkate ifsamera president united states donald trump mallaqa jarmaya fayya dunyayo kan who of kennan abu murtesu sani biyonna dunyamara kannen werara corona walin walqabajiran kamidu tau china ambek siftejurti president trump kibta takalesa jarmaya fayya dunya virusicha china ke satijirachu kanilalen gabasa jalqababe halaq ubsata enin qoranne jedu jarmaya kanarratti comedia te kana harra kamormite germanin comedie sun kun wangargaru hin qabu jettet hundiken tokumman ukuba covid 19 ratto jechu qabne jechu dan ministrin haja ala germany heko mas twitteri ratti barresani jiru yero kamini yuqala who yero ti barbada mukanat murtin trump kanaf sababa qubsan hinjiru jechun angawan imamata kangamta europa joseph barrel dubbatani jiru dukuba dangam biya hinittis ne kanaratti umna tokumman yokane qofa injifanna jedaniru yero werara dukuba covid 19 jiru kanatti dinagde america jajjebe sufiali motumman godun gargarsa mallaqa ummata biyetti kuma kunna miliyona hedduf kara chekin erga murat mallatton president trump akajiratu ministry mallaqa united states ajajake nejira amma andura kanture gargarsi mallaqa jajjan yokan hala addate enkenam angwaabratu ratti mallatte sature united states tor bankan lammi wambiye she herrega banki qabachu sani galme ke sargamef dollar miliyona saddetama galchite bijurti cheki kallattin rega banki sani se nekanar mallatton president trump injuru mallaqni kun dinagde america rakko mudate bayana chisuf kan ol dollar trillion allama ramadame sana kesa ta un beka mejira president in america durani barack obama ittana sani durani joe biden parti democrato ta bakabudan filanno president umma america akadorgo manif kiptata kalesa esani jiru kunis mormitu biden katuran senator vermont barney sanders guya tokodura yaachu biden kanilalen deggersa qaban egalapsani boda gabasa mike o'sullivan tujubetes
united states imma virusi corona rat full fatte najirtu kanat president in america durani barack obama biyettin hoggana hara sheberbachisa jedan Barack Obama kajadanit hoggana beekumsaaf muuxanno amanamummaaf garalaafummaa akkasumas surraadhaan geggeeffamu jechuu kooti. Hogganni akkasii manneen mootummaa kutaalee biyyaa keessa yookaan waajjiraalee kantiibaa magaalaa keessa qofaa miti. White Houseifis illee nu barbaachisaa jedhan. Kanaafi kanan Joe Bidenin pirezidaantii United States akka ta'an raggaasiseef jedhaniiru. Wixata darbe mormituu Biden kan yeroo dheeraa akka turan Bernie Sanders kaad imama kasanta anif deggirsa qaban ibsaniru barnin akka jedhanitti har alamiwan america maranan gafadda demokraatota hundumaanan gafadda kanneen dhuunfaan dorgoman maranan gafadda republikaanonni hedduunis duula filanno kana keessatti walitti dhuftanii kaad imama an raggaasise kanaaf sagalee kennaa jedhan xiinxaltoonni akka jedhanitti deggirsi akkasii demokraatonni wal ta'uu isaaniif mallattoodha andra glespi yuunivarsiitii emroo irraa xiinxaltuu yoo ta'an dhugumatti ennaa weerarri kun ka'ee jirutti haalli kun baay'ee barbaachisaadha sababiinsaas ilaalcha miidiyaa hedduu argachuun rakkisaadha duula filannoo geggeessuunis hin danda'amu sabaa himaa irratti dhiyaatanii of ibsuufis carraan jiru xiqqoodha deggeessa akkasii argachuun egaa ennaa faca'ina vaayirasii koronaa kanatti qiyyaafata hedduu argachuu malaa jedhan kaadhimamtoonni tarii dhimma isaanii ummata sagalee kennuun ga'uuf miidiyaa hawaasaa irratti hirkachuudhaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu qabu jedhaniiru
Oduu xumura United States dhiya kutaa California magaalaa Los Angeles keessa ka jiru qonsulaa mootummaa Itiyoophiyaaf itti gaafatamaa ka ta'an Dr. Birhaanee Masqalaa Babasanyii aangoorraa kaafamu odeeffannoon waajiricha biraa argame hubachiisee jira. Bulchiinsa jijjiiramaa Itiyoophiyaan muudamanii waggaa tokkoof kan hojjetan Dr. Birhaanee Masqal maaliif aangoorraa akka kaafaman odeeffannoo hin qabnu jechuudhaan qonsulaa kana keessatti itti gaafatamaa damee dinagdee ka ta'an obbo Mukhtaar Waaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kunis waajjira ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa biraa qajeelfama kennameen akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa lama bara 2012 kaasee hojii irraa gaggeeffamuu isaanii ibsaa jedhan. Bakka Dr. Birhaanee Masqal Abbabee Sanyiis yeroodhaaf obbo Mukhtaar Waaree muudamuu Los Angeles ka jiru oduu gabaasaan keenya Daaniil Arraagaaw gabaaseera. Kanarratti odeeffannoo biraa yoo arganne fudhannee dhiyaanna.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka dhaabbileen addunyaa jechuu jiranitti vaayireesiin koronaa kun addunyaa agarsiisuu deemuu danda'a. Afrikaa duruyyuu waraana beelaaf rakkoon hamaamtuun itti baafate sana rakkoon itti dabalamte jennaan agancaan itti hammaachuu dandeettii jedhan. Nikolaas Tonolti oduutaan Paarisiin erge tujjubeen nutti.
Vaayirasiin COVID-19 jedhu utuun ka'in durayyuu uummati addunyaa miliyoona 100 miliyoona 13 ta'u duruu hanqina midhaan nyaataa hamaa kan balaan uumamaa fideen rakkoo hamaa keessa bu'ee jira. Kanaaf fakkeenya gaariin Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa bakka jaarmiyaa nyaataa addunyaa uummanni miliyoona 12 sababa hongee yeroo dheeraan kan ka'e midhaan oomishamuu dhabee itti dabalees hawaannisni gammoojjii baatii muddeef amajjii keessa midhaan barbadeesse ta'uu ibseera. Caasaan ittisa rakkoo midhaan nyaataa gabaasa isaa baatii eblaa keessaan akka ibsetti naannoo laga Chaadiif naannoo Liptaakoo, Gorumaa kan Maalii, Niijeeriif Burkinaa Faasoo akkasumas kutaalee Naayijeeriyaa keessaa walitti bu'iinsi uumame hanqina midhaan nyaataaf nyaata madaalamaaf sababaa ta'e. Naannoo sana keessaa baatii Waxabajjii hanga Hagayyaatti yeroo jiru keessatti uummata miliyoona 17 ta'utu rakkoo midhaan nyaataaf nyaata madaalamaan isa mudachuuf jira. Isuufuu Baawoo garee naannoo jirutti koree ittisa hongee saahil keessaa fayyuudha. Yeroo ammaa uummata miliyoona 50 ta'utu dhiphataa jira. Rakkoo hamaatu mudachuuf deema jechuun akeekkachiisan. Isuufuu Baawoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni dhiphina keessa jiru kun ofiisaa qofaa nyaachisuu danda'a. Garuu meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kabiroo bitachuu hin danda'u jedhan. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko dhukkubsatu midhaan lubbuu ittiin ooluuf olkaayyatan gurguranii gatii sanaaf ta'u baasu. Sana boodagaa rakkoo keessa seenuu jedhan. Weerarri vaayirasii koronaaf akka inni hin facaane gochuuf tarkaanfiin fudhatamus rakkoo kabirooti. Afrikaan kibbaa ennaa vaayirasiin kun akkaan faca'aa jirutti namoonni mana akka hin baane hanga xumura baatee eblaatti yeroo 7 itti dabalaa labsite. Kanneen biroonis uggura sa'aa labsaniiru. Daangaan cufamee biyyoonni uggura adda addaa kaa'anis midhaan nyaataa garuu uummataaf dhiyaachuu qabaa jechuudhaan ECOWASitti koomishinarri dhimma qonnaa qilleensa naannoof qabeenya bishaanii Seekuu Saangaree dubbataniiru. Saangaree akka jedhanitti tarkaanfiin ugguraa fudhatamu qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaatti baasanii akka hin gurguranne dhorkuun qabu. Kana yoon ta'in dhiyeessiin midhaanii addaan cite hanqina uumuudhaan gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'aa jedhan. Jaarmoliin dhuunfaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa kun biyyoota dinagdeen isaanii laaffataa ta'e keessatti dhibee kana caalaa hammaachuu malu fidaa jechuun akeekkachiisan. Dhiibbaan beelli qabu vaayirasicha caalaa miidhaa fiduu malaa jechuudhaan gareen Action Against Hunger jedhu akeekkachiiseera. Dr. Pierre Michelet pirezidaantii garee kanaati.
Le confinement signifie la fin de l'emploi
Michelet akka jedhanitti tarkaanfiiwwan namoonni akka manaan baaneef fudhataman jechuun namoonni guyyaa guyyaatti nyaata argachuuf hojjetan hojii dhaban jechuudha. Irra hedduun isaanii hojii rogaan qabanii caasaan gargaarsaa walumaa gala akkasumas deeggarsi maallaqaa biyyoonni guddatan qaban biyyoota guddataa jiraniif in hojjetu jedhaniiru.
Daadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoo akkam biqqaata rakkisan sekendii 20 caala biqadda dhiibqoos hin qabne addunyaatti baafate akumar kalle digatan cubbulle digadda jadan ogeyo fayyati fi warramanti takkan jadeten virusin addunya baafat kana kannam gorso tijir muzika wan corona dubbatan risani kenneto ana fetechan kadana biyo eta ganta afan romo jabaso jirtan Waraygani gan heddun duratti shinnigaad tae tokumma oromooti yeyyab gudda tae jada abaawon ibsar baasen. Abaawon ganna furtameeso bulchoota fi miseensooti isa Somaaliyaa gammoojjoo gaadhe naanno shinnigaa keessatti galaafataman jedhe arab eebli 15 ulfeeffate. Gannum gannaan guyyaa kan ulfeeffate. Agamma ganna 30 jaayessu eegi ulfeessuu jalqabane. Sahaayidaamtootti bulchootanallee dubbisee odeetannoo erge.
Guyyaan goototaa eebila 15 waggaa waggaadhaan waggaa 36ff kabajamaa ture har'as yaadatamee oolusaa miseensi koree hojiraawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaayil Booran raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Sababni ittiin kabajamu waan sadii inni tokko seenaa wareegamtoonni qabsoo bilisummaa Oromoo dalagan gootummaa isaan dalagan dhaloota amma jiru barsiisuudhaa fi kabajamaa. Mataa kaayyoo isaan irratti wareegaman sana galmaan ga'uudhaa fi dhaloonni amma jiru waadaa isaa haaromsatee qabsoo itti fufee akka galmaan ga'uu fi kanaafitu kabajamaa. Kasadaffaa tokkummaa saba keenyaa kan shinniigatti hoogganoonni dhaaba keenyaa waliin amantiidhaan gosaan maaliin addan baanu jedhanii. Waliin wareegamuudhaan tokkummaa saba keenyaa dhiigaan itti mirkaneessan sana dhaloonni amma jiru akka irraa baratee tokkummaa saba kanaa jabeessuuf akeeka kana fidanii fi kabajna.
Guyyaan goototaa kun yaadannoo goototaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo irraa qabee hanga miseensota adda bilisummaa Oromootti waggaa 40 kana naannoo Somaaliyaatti wareegamaniif akka ta'es ibsaniiru obbo Mikaayil.
Oromoo yeroo sana hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo si ittaana hayyuu duree si hoogganoota olaanoo isaanii wajjin afur ta'an akkasumas hoogganoota sadarkaa godinaa afur ta'anii fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo lama waliigala nama 10tu dirqamaaf gara Somaaliyaa osoo deemanii lafa shinniiga jedhamu lafa amma bulchiinsa naannoo Somaalii jedhamu keessatti humni shiftaa Somaalii qabee amantiidhaan adda baasee warra kiristaana ta'an ajjeesuudhaaf yeroo qormaanni isaan mudatetti addaan hin baanu kaayyoon keenya tokko hireen keenya tokko nuti saba tokko ilmaan saba tokkooti. Akeeka tokkoof deemnaa gargar hin baanu jedhanii waliin hadda baasana unatanii boolla tokkotti waliin awwaalamanii isa sanarraa ka'eeti adda bilisummaa Oromoo illee guyyaan kun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'uudhaaf sababaa olaanaa ta'a jedheetti amanuudhaan guyyaa eebila 15 kan murteesse maqaan isaanii Jaal Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo yeroo siiti Jaal Gadaa Gammadaa itti aanaa hayyu duree yeroo sanaati Jaal Abboo Maamtiqquu fi Jaal Gazuu Bantii miseensota hoogganoo olaanoo turanii akkasuma immoo Jaal Irraa Aanaa Qaccalee Jaal Faafam Dooyyoo Jaal Marii Galaan Jaal Falmata. Kanneen jedhaman ammoo hoogganoota sadarkaa godinaa turanii Jaal Dhaddachoo Baruu fi Jaal Dhaddachoo Mul'ataa kan jedhaman ammoo miseensota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo turanii isaan kana kurnani maqaan isaanii.
Wareegamni hoggantootaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo wayita sanatti baasan tokkummaan Oromoo akka cimuu fi bu'uura ta'eeras jedhan obbo Mikaayil.
Galaa guddaa kaa'e jennee amannan takka adda bilisummaa Oromootti akkaataan isaanitti amantiidhaan adda bahuu didanii kaayyoo waliin manaa bahaniif kaayyoo saba kanaa fi tokkummaa saba kanaa tiksuudhaaf jecha amantii isaaniirra tokkummaa sabichaa caalchifatanii amantii isaaniirra kaayyoo sabichaa hegaree sabichaa caalchifatanii haala sanaan waliin wareegamuun isaanii. Jaallan isaan irraa gadi hafaniif qiiqii guddaa keessatti uumee tokkummaa isaanii cimsatanii fakkii isaan sana godhatanii akka qabsootti fufan karaa banee barnoota ta'ee hanga har'aatti qabsoo kanaaf akka boba'aa akka yookaan gaazaatti akka humna guddaa ta'ee miliyoonota sochoosee tokkummaa saba kanaa itichee sabni kun baadiyyaatti kaabaa kibbatti tokkummaadhaan ka'ee akka. Mirga isaa gonfatu akka bilisummaa isaa gonfachuudhaaf waliin akka sabaatti hiree waliin qabu sana salmachuudhaaf gaareera.
Bara kana guyyaan goototaa eebilli 15 oromoonni bakkuma jiranitti mana isaaniitti akka yaadatanii oolaniif taa'eera sababa weerara vaayirasii koronaa waliin walqabatee jedhan obbo Mikaa'el.
Barana haaluma dhibee koronaatti walqabateenii namni lakkoofsaan baay'atee walitti dhufuun waan hin danda'amneef namuu manuma mana isaatti akkuma walitti dhihoo jirutti kan kophaa jirus kophaa isaa. Maatii qabus maatii isaa waliin kan murnaan waliin jiraatus murnaan akkaataatti kabajuu qabu qajeelfama baasee adda bilisummaa Oromoo iddoo qajeelfama sanaatiin taphanne isa barana.
Guyyaan goototaa eebila 15 kabajamu kun waggoota 36 walitti aansee kabajamaa akka jiru kan ibsan obbo Mikaa'el. Wareegamni hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni kaffalan kun guyyaa goototaa eebila 15 waggaa waggaadhaan akka kabajamuuf waggaa 36 dura akka murtaa'e kan ibsan obbo Mikaa'el. Waggoota 35 darbaniif waggaa waggaadhaan kabajamee bara kanammoo waggaa 36ffaansaa yaadatamee ooleeraa jedhan. Wareegamni kun dhaloota har'aatiif galaa ta'eeras jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Xaadame VOA sagantaa afaan Oromoo dabarsuuf jirtan qophii ammaantan isaanitti muutti jirtan vaayireesiin koronaa marsee manatti waan nama dhaara'eefi hojjettoota VOA afaan Oromoo Ameerikaa jedhullee manneen keenya Washington DC Maryland Virginia isaanitti muutti jiru. Yuunivarsiitiin Bootiif Yuunivarsiitii Wallaggaa waan harkaan dhiqatanii vaayirasii koronaa harka irra namaa qulqulleessuu danda'a jedhanii tamanani hojjannee isin biyyaa qootuu jirra jedhan. Vaayirasii koronaa ka biyya baafat kana irra nama gargaaruu dandeetti jedhanii Naakoor Malkaatti bulchoota yuunivarsiitii kana dubbiseen weerti.
Hojii gaggeessaan hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa fi itti gaafatamaan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun weerarri koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee dhangala'aa ittiin harka qulqulleessuu danda'an yookaan saanitaayizarii oomishuudhaan hawaasaaf dhaabbilee garaagaraaf kennaa jiraachuu himanii jiru.
Mana ittiin dorkan sana keessaati saanitaayizarii qopheessanii raabsuu ture. Egaa akka carraa ta'ee hospitaalli keenya utooluma koronaa vaayirasiin kun hin ka'iin dura bakka itti saanitaayizarii qopheessan qopheeffannee ture jechuudha. Erga dhukkubni kun ka'ee booddee immoo wanta isa barbaachisu keessumaatti itaanoolii jechuun alkoolii sana arganne gara caasu kan fabrikaa irraati. Dabalatee immoo biiroo fayyaa Oromiyaa irraas arganne oomishne.
Amma ammaatti dhangala'aatiin qulqullina harkaa eeggachuu danda'an kana amma oomishitanii raabsitaniittu?
Amma ammaatti gara liitira 1,000 raabsinee jira jechuudha.
Fakkeenya.
Hospitaala Giddaa, Hospitaala Harjoo, Hospitaala Siree isaan kana raabsinee jira. Inni kaan buufata fayyaa guddina Wallagga Baa keessa jirani karaa waajjira fayyaa Wallagga Baa wajjin ta'uudhaan isaaniifis raabsamee jira jechuudha. Egaa takkaatti buufata fayyaa tokkoof gara liitira 5 hospitaala yoo ta'e immoo gara liitira 10 dabalatee immoo waajjira mootummaa adda addaa qaamni adda addaa dhufanii nu gaafatu. Waajjira 1,000 yoo xiqqaate liitira 5 yaga. 10 al takkaatti isaanii laachaa jirra jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Baa obbo Sonaan Dassaalany hospitaalli rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa saanitaayizarii liitirii 168 kenneef buufataalee fayyaa 64 ta'aniif raabsuu isaanii dubbatanii weerara addunyaatti yaaddoome kana dursanii ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan akkasitti dubbatu.
Elektroonik miidiyaas fayyadamnee FM faanaa guyya guyyaatti hakiimota keessumaatii kan Wallaggaa yuunivarsiitii kan hospitaala naqamtee fayyadamudha. Sa'aatii 2 fi hubannoon kennamaa jirachuudha gama sanaan. Gama kaaniin ammoo tarboo fayyadamnee oodiyoo qabna biraatii kan waraabame jechuudha. Isa fayyadamnee ganda keessatti aanaa ambulaansii konkolaattota moontaarboo fayyadamne sanaan hubannoon kennamaa jirachuudha. Bal'inaan garuu amma kan nuti itti adeemne hubannoo kennaa jirru hubannoo manaa manaa kan jedhamu jechuudha. Inni kun hojjettoota ekisteenshinii fayyaa fi DNA jirumini barsiisonni jiru. Isaan kanas fayyadamne ogeeyyii buufataa fi ogeeyyii sarara haaraa jiranis fayyadamne amma bal'inaan wanta nuti itti adeemaa jirru manaa mana odeeffannoo kennamu kana jechuudha. Kanaan waa lamatu hojjetama. Tokko hubannoo kanatu manaa mana deemamee kennamaa deema jechuudha. Inni lammaffaa immoo namoonni ji'a tokko asitti biyya alaarraa galan hin galmeeffamu, hin hordofamu, gorsi barbaachisaa maatii isaaniif hin kennama jechuudha. Haala kanaanitti hundumaa qaqqabuudhaaf yaalii gochaa irra. Kana yeroo goonu immoo qulqullina isaa eeguudhaaf hojii moonitariingiin hojjetama. Dabalataan immoo mana gahaan sana koodii kennuuf jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hubannoodhaan bira gahuudhaaf yaalii taasifamaa jira jechuudha. Hawaasa hundumaa bira.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootiis gama isaaniitiin hawaasa biratti hojii hubannoo kennaa jiraniin alatti saanitaayizarii oomishuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraaf raabsaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Naannoo litera di pashani ol kantau da kanisan kompesani innis kan kopau alkoli kaba lisrini aka arki kenya alkoli ningokok sinif kan dabaratan fayyadamnu hydrogen peroxide bisota salpan mati jesu fide kan fayyadu jirachuda david stillwateri okan mo bishan kulkulu ra ka walit dabadame wanto darfan kan ra kan pesa turre isa kana ko pesine hospitalota godina kenya kese jiran hospitala kenya dabalate hospitalota saddeta akkasumalle sektrale motumma godina kana kese jiran kesattu akkamagala mot jechuda in bufata foya nanno kenya tiyo jirani rasame jirachuda toluman jechu
amma kun gaade taniyaddu doctor garful ratti isinraste hawasarra malte igama
okka kenya tigaade ne yanu nikun amma dandeñe ittisaf kan fayedamin namni ana kamino furra ittisu ka bakan urratti kan nuti hojjenne kan mallee dabalatan sanitaayizeroota kanaafi amma naannoo alkoolii gara liitira 3 kan dhiyaatu hin binne jenneeti kan yaadaa jirru isaanis naannoo fincaatti kan oomishamu wajjiniin haasaa jirra.
Yuunivarsiitiiwwan kunneen haala itti fayyadama meeshaaleetiin qulqullina ofii eeggachuu danda'anii fi koronaa dursanii ofirraa ittisuuf fayyadan kan irratti argan haala kanaan kan isaan ibsan rakkoon kun akka furamuufis waan hojjechaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa yeroo hundumuu fi bakka adda addaa deemnus yookiin immoo hubannoo humne deebine bakka sana irra deebine ilaalaa turre akkamidha jijjiirama fideeraa yookiin immoo manni waan nuyi itti dhugan akkamitti fayyadamaa jira kan jiru sana itti himaa turre sana keessatti egaa alkoolii keenya iddoo tokko tokkotti fakkeenyaaf mana ishee keessatti fa'aa mana ishee jalatti hin argina bakka itti laanfaatti iddoo itti argamutti jira jechuudha namoonni immoo alkoolii kana akkuma qorichaatti fayyadamu. Qoricha dhuunfaan siin jiru akkuma isaanii irratti nama ishee buusanii sirriitti illee harka isaanii waliin ga'anii ittiin haxaawwachuudha. Edda akkuma qorichaatti buusaniif akka isaanii itti fayyadamanii sana sana agarreera jechuudha. Akkuma agarreen immoo suuta jenneetti siqnee akkas akkasiin fayyadamuu qaba kun sirrii miti jennee hubachiisna jechuudha. Waanuma personal protective kan irraa dhorku kana jechuudha. Gosatee fayyadamuu akka qabu sanaan dhaama jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa illee wantoota qaban sana sirriitti fayyadamuu qabu jechuudha. Makaleessa shaambuu yeroo deemne magaalaa keessa N95 isa jedhamu maaskii kana fayyadamanii kan namoonni waa'een kan fayyadaman argeen ture. Inni amma sirrii miti N95 kana gaa eenyuuf kaa'uu qabna hojjetaa fayyaa isa dhukkubsataa kana yaalu yookiin isa dhukkubsataa kanatti dhiyaatu sanaafi tokko qusanne.
Amma wanti argaa jirru hubannoon uumamaa jiru malee bakka tokko tokkotti ammallee namni fageenya isaa eeggatee kan deemne deebi'ee immoo walumatti dhiyaachuudhaan kan jiraatuu fi gorsuma kanallee baay'inaan kan hin fudhanne baay'ee isaanii jiraachuudha kan argine kana qofaa miti amma kan naannoo tokko tokkotti kan arginu namoonni harka isaanii illee dhiqatan hin jiru bakkawwan hoteelotaa fi lafa tajaajila qaba kennan baay'ee irratti naannoo bishaan kaawwame saamunaa wajjin kan argine baay'ee isaanii jiru kana malee immoo namoonni sanitaayizarii yookaan alkoolii irraa kan hojjetame harkatti illee fayyadamaa jiran hin jiru garuu inni kun immoo hanqinoota tokko tokko qabachuudha namoonni tokko tokko harkuma isaanii callisanii amma xiqqoo ammishee gaa kan hin taane harkattiin of dhufanii akka waan inni eeggachiisuu danda'utti illee kan fudhatan hin jiru otoo saamunaadhaan harka isaanii deddeebanii dhiqataniidha inni guddaan gaariini yommuu lafa bishaanii fi saamunaan arganne jiraatan olii yookaan sanitaayizarii kana hammisaa gahaa ta'e fayyadamuudha.
Weerarri vaayirasii koronaa iddoowwan yuunivarsiitiiwwan kunneenitti argamanitti kan uumamu yoo ta'e qorachuudhaa fi yaaluuf qophii taasisanis haala kanaan kan isaan dubbatan.
Naannoo keenyatti yookaan godina keenyatti jechuudha yoo ni mul'ata ta'e iddoon adda itti baafnee yaalu tursiisuu dandeenyu adda baafnee jirra. Yuunivarsiitiinuma keenya kaampaasii Awwaaroo keessatti ammaaf jalqabne irraa baalamaa ogeessota ramannee jirra. Yoommoo namoonni kuni namni shakkaman kun yeroo bakkaaf yeroodhaaf kan turan inni kuni dabalataanillee akka hospitaala keenyattis iddoon itti adda ba'an hin jiraata. Laabiraatooriin isaanii poozitiivii agarsiisa ta'e yeroodhaaf naannoo dhukkubni sun laabiraatooriidhaan adda ba'ee keessatti argama ta'e naannoo hospitaala Budar tajaajiluma kanaaf adda ba'ee ogeessota isaaniillee leenjii laanneefii jirra. Akkasumallee akka hospitaala keenyattis namoonni iddoo sanarrattillee yaaliidhaaf tajaajila kennuu danda'anii jiru.
Kan hundumaa caalu garuu dursanii of eeggachuu waan ta'eef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun weerara koronaa dursee ofirraa eeggachuu qabaa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboo.
Fajjala moodna irraa isaanii qoqqoopheessin tattanumaa taboriitiin wal jedhachaa nagaa jenne nagee sagantaa faana maraatti ta'an ansoraa laata.